Du lytter til P1.
Velkommen som ugens gæst, Geo.
Tusind tak skal du have.
Komiker og forfatter med det borgerlige navn Christian Geo Heltbo. Allerede som 5-årig, der havde du et stort brændende ønske. Hvad var det?
Ja, det, er jo, det lyder mærkeligt, men det var jo faktisk, at min far skulle dø. Det lå meget højt på ønskesedlen, juleaften og til fødselsdag osv.
Da du så er 40, der går det her ønske i opfyldelse, fordi politiet banker på din dør og fortæller, at din far han er fundet død på sin sofa, formentlig på grund af lungebetændelse. 6 år senere, så sidder du på en kaffebar. Det er en sensommerdag, da en fremmed mand iført solbriller og hættetrøje kommer og sætter sig ved dit bord. Hvad siger han til dig?
Jamen han går egentlig direkte til sagen og siger, at han slog min far ihjel. Og så beskriver han det faktisk meget grafisk. Det var ikke, jeg stod i den fra ihjel, og så løb han. Det var, den fik på alle tangenterne med detaljer.
Og hvordan det her møde, det ellers forløb, og hvordan du reagerer på det, ja, det kan man høre senere her i programmet. Er jeg også psykopat? Det er titlen på en ny bog, skrevet af Geo. En bog, der handler om at vokse op med en psykopatisk far, hvor løgne, vredesudbrud og vold er hverdag. Om Geos frygt for at bære farens gen og galskab i generne. En frygt, der er så udtalt, at Geo beder om en psykologisk udredning på, om han selv er psykopat. Geo han slog igennem som en grænsesøgende langhåret komiker i læderbukser.
Ja, kender I det, man vågner op? Og man ikke kan huske, hvad man har lavet dagen før, men man ved, man har fucket op. Sådan har jeg haft de sidste 30 år. Jeg har også et problem, at jeg er sådan lidt fucket op, fordi... Jeg er vokset op i den tro, at jeg er utrolig kristen. Så viser det sig, at jeg er utrolig kræsen.
Ja, sådan lød Geo altså i et klip fra 2007. Efter en kræftsygdom skrev han bogen Ikke for sjov om kemo og comedy, efterfulgt af bogen Hvad så nu, som handler om, hvordan livet forandrer sig efter alvorlig sygdom. I 2019 lavede Geo den prisbelønnede podcast Kan man tilgive en psykopat om forholdet til sin far. Sideløbende har han lavet comedy shows, hvor både faren og kræften har været under behandling. Nu er Geo aktuel med bogen Er jeg også psykopat? Svaret på det spørgsmål, det får vi måske inden programmet slutter. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, Geo, lad os begynde med begyndelsen, bogstaveligt talt, nemlig da du bliver født den 12. august 1979. Der begynder du med egne ord også på en livslang kamp for at overleve din far. Hvad handler det om?
Jeg var kun 2500 gram og røg i kuvøse, og var der 14 dage. og lægeren og min mor fortalte, kunne ikke garantere, at jeg ikke blev handicappet på den ene eller anden måde. Men min far kunne så garantere, at han i hvert fald ville lægge en pude over hovedet på mig, hvis det var, jeg blev. Og det er det, jeg mener med. Så var kampen egentlig i gang, fordi indtil han døde, var det en kamp mod ham på alverdens overlevelsesplan, ikke? Altså en til en, men også at undgå ham og flygte fra ham. Det var simpelthen en del i hverdagen i 40 år, ikke?
Du har 23 ar på kroppen, og der er sådan særligt et, som fortæller historien om din far. Hvad er det?
Ja, det er på mine fingre, har jeg. Der er flere af dem. Jamen, det var, da min morfar blev skilt i 79. Jeg blev født i 75. Det blev skilt i 79, da jeg var 4 år. Og der måtte vi måtte simpelthen flygte under retssagen. Vi flygtede i mange måneder ud på en bondegård. Og det var... På en bondegård, der er jo stalddør, der binder, og på et tidspunkt forvilder min søster og jeg mig ind i en stald, hvor der var en tyrekalv, og døren lukker, og så kigger vi, så står den her tyr, ikke? Og vi var skræk. Altså, vi boede jo i Aalborg, ikke? Vi var fra byen, ikke? Og lige så stod vi over for... og vi var skrækslagne, ikke? Og vi kunne ikke åbne døren. Så i panik, så tager vi sådan en eller anden rusten form for rive, og smadrer glas, det lille glas, i døren. Langt op, sad ret langt op, så min søster løfter mig op, og så tager jeg så fat i det hul, vi har lavet, men det er jo fyldt med glaskår, ikke? Så blodet, det fosser bare ud. Men vi var, altså, jeg kan tydeligt huske, vi var lige så bange for den her tyr, som vi var for vores far, ikke? Altså, det var som om han, den havde overtaget hans terrorisering af os, ikke? Og det, ja, det beskriver jeg i bogen i forbindelse med hans egen barndom. Jeg går helt ned i hans barndom, ja. Hvordan han er blevet formet, ikke?
Nej, undskyld.
Nej, det var bare, hvor han sad nemlig og fortalte mig om en skrækkelig episode, ikke? Hvor jeg i momentet kom til at tænke, altså jeg sidder tit og kigger på, den ligger lige på min vielsesring, det her ar, ikke? Hvor jeg sådan har fat. Altså kan jeg sådan huske, jeg sad sådan, og jeg sidder sådan tit og gnider på det, ikke? Det gør stadig ondt, som ar kan gøre hele livet, ikke?
Som du siger, så bliver dine forældre skilt, og du og din søster, I bliver i Gug med din mor ved Aalborg, mens din far, han så flytter til Vesterbro. Der er 400 kilometer deromkring imellem jer. Alligevel så er han jo på en eller anden måde en del af jeres hverdag, fordi han kommer rigtig tit i weekenderne, han kommer i ferien, han kommer og holder jul. Prøv lige at fortælle, hvordan I har det, når han dukker op.
Jamen jeg tror, det var nærmest som sådan en, nu skal vi et fodboldhold eller håndboldhold, hvor man så nærmest lagde armene over skulderen på hinanden og så forberedte sig mentalt og fysisk på det her besøg. Man vidste altid ville gå galt, ikke?
Ja, du har sådan et, du beskriver, hvordan jeres køkken ser ud, som jo nærmest sådan er en fysisk manifestation af ja. Din fars besøg. Prøv lige at tage os med ind i det rum.
Jamen det var ret bizarrt at tænke tilbage på, fordi vores køkkenbord, det man spiste ved, ikke, spisebordet, det havde sådan en kæmpe mærke på hjørnet, fra at han en dag, det var ret stort bord, så han bare taget det hele og så bare væltet det, ikke, bare sådan med alt, der var på bordet, ikke, af service og mad, og vores køkkenvask, jeg husker en gang, der stod han i forbindelse med en højtid og ville smadre en flaske champagne. Jeg kan faktisk ikke huske grunden til det, men det var meget lidt, der skulle til for at tænde ham, ikke? Men der kan jeg bare huske, han stod med den her flaske champagne og ville smadre den over køkkenvask. Men det har vi jo alle sammen set i de her billeder med skib, der prøver at blive døbt, og vores champagne, altså den holdt, men vasken blev fuldstændig bøjet, ikke? Der var minder om skabslåg. Min mor var blevet knaldet mod med hovedet, og opvaskemaskinen mindede mig om, da han brændte alle julegaverne i den, og den stod lige åben, så kunne man lige kaste dem derind, ikke? Altså, så det var, altså, ja, hvad der ikke var sket i det køkken, det var ikke få ting. Ja, der var stadig, jeg tror stadig, der var ketchup, rester fra en kamp, han havde været i med min søster om med nogle franske hotdogs, der røg rundt. Og, altså, det var bare, ja, det var decideret en kamp, ikke mentalt som fysisk, når han kom.
Og så var der også lige den gang, hvor han blev uvenner med et juletræ og kylede en økse tværs igennem lokalet.
Ja, det røg også ud i køkkenet, faktisk. Det var meget udsat køkken.
Ja. Ja. Så I går hver gang med en ondt maven, når han kommer, fordi I ved, det ender galt. Ja. Der er aldrig nogen gang, hvor det ender godt.
Det endte altid galt, ja. Det gjorde det, ja. Det gjorde det.
Hvordan kan det egentlig være, at han kommer så meget hos jer, fordi I ved, det ender galt hver eneste gang, og han bor de her 400 kilometer væk. Hvordan kan det egentlig være, at han stadigvæk kommer så meget hos jer?
Jeg tror, det var en kombination af netop, du ved, overlevelse var jo ligesom the keyword, ikke? Og han havde faktisk fået retten til at se os hver anden weekend, da de blev skilt af uransagelige årsager, men det havde han, og jeg tror, altså, vi var over at besøge ham en gang, min søster og jeg, eller over at besøge min, det var så i min farmor, han havde ikke så meget bolig at bo i. Bare det, at han fik lov at få os hver anden weekend og ikke have en bolig, var vildt, men så vi var over ved min farmors sommerhus, Og det gik... Jeg var ikke så medtaget, men jeg tror, min søster var mentalt udfordret. Ikke? Hun var 3 år ældre end mig. Og så valgte min mor og sagde, hvis du absolut vil se dem, så må du komme herover, ikke? Hvor hun også kunne jo, hvad kan man sige, ligesom være der for os, ikke? Og så havde vi decideret ikke nogen i vores familie. Altså min mor havde ikke nogen søskende eller forældre, der var i live. Så man havde ikke lige nogen at række ud efter, sådan umiddelbart. Altså han havde sådan ret frie tøjler til at spille sit manipulerende og også voldelige spil, ikke? Så jeg tror simpelthen ikke, hun turde andet, min mor, end at lade ham komme, og forhåbentlig annonceret, ikke? Så man kunne forberede sig på det, ikke?
Din far siger på et tidspunkt også til dig og din søster, og I er jo stadigvæk små børn her, skal man huske, der siger han på et tidspunkt til jer, at hvis jeres mor får en ny kæreste, mand, så vil han slå jer ihjel.
Nej, han vil slå hende ihjel.
Ja, undskyld, det.
Ja.
Han vil slå hende ihjel.
Men jeg, du men, ved, han har også troet, man slår os ihjel. Altså, skal slås ihjel, ikke? Eller skulle slås ihjel. Det var en meget brugt retorik.
Men hvad gør det, når man står der som lille barn og får at vide, at ens far vil slå ens mor ihjel, hvis hun finder en ny mand?
Ja, det er faktisk, da jeg skrev bogen, ikke? Altså, det er jo en og jeg har selv børn, nu er jeg selv børn på den alder, jeg var i, ikke? Og jeg kan huske, det man som barn tænker som 4-5-årig, er jo, man tænker ikke, hvad er det, du står og siger til mig som far? Altså, det vil man jo som voksen menneske nu sige, hvad er det, du siger til et barn? Men dengang tænkte jeg, jeg vil gøre alt for ikke at miste min mor, hende elskede jeg jo bare, ikke? Så det var, jeg kan huske, jeg fortalte hende det, altså, du må altså ikke få en kæreste, fordi far vil slå dig ihjel, så, ikke? Og det, du ved. Og man tænker sådan underligt rationelt, man tænker, så skal jeg så bo i København, ikke? Vi har set den der Istedgade, han boede i, og sådan noget,
Ja, din søster og dig, I begynder nærmest at tage sådan lidt spioneringsvagt, eller hvad man skal sige, I skiftes til at holde øje med, bare mor ikke har gang i noget.
Ja, fordi man rationerer sig jo frem til, at det kan godt være, at hun ikke kommer til, det er Henning, min nye kæreste. Fordi han kunne jo også komme om aftenen, når vi sov. Så vi lå sådan lidt og åbnede døren, som vi kunne skimpe ned i køkkenet, sådan, eller fornemme. Vi kunne ikke se køkkenet, men man kunne høre, hvad der foregik, ikke? Hvis der var nogen andre. Ikke? Så der tog vi sådan nogle skift en gang imellem lige om aftenen, eller om natten. Ikke? Det var meget godt lige at bekræfte sig selv i, at nej, der er altså ikke nogen andre end tyske stil, der bliver rettet.
Måske tænker jeg lige, vi skal spole tilbage til, hvordan kan det overhovedet ske, at din mor forelsker sig i den her mand? Hvad er det for en mand, hun møder ved et bryllup, eller hun tror, hun møder, måske skulle vi hellere sige det sådan?
Ja, og det vil sige, at jeg, det er meget vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke bebrejder af min mor noget som helst. Altså, det var ren overlevelse. Og chef, psykolog Tine Vøbe, jeg har med i bogen, som sådan er med til at definere, hvad kendetegner en psykopat, og hvordan kan man blive advaret mod dem, ikke? Hun siger jo også, at prøv at alle kan blive snydt af dem. Altså selv fagpersonale. Fordi de er så dygtige, ikke? Og min mor mødte jo verdens dygtigste psykopat til et bryllup. Min mor kom fra sådan en lille by, der hedder Østerhurp, der ligger i Østjylland. Det var en lille by tilbage i, var det i 60'erne, ikke? Og hun er skoldt og mødt, altså hun mødte bare en mand fra København, som han kom i skræddersyd smoking, selvbinder, butterfly, guld, manchetter. Han kom fra en meget rig familie, hvilket han, det var faktisk rigtigt nok, eller krigeri, men de havde, det gik godt for hans morfar. Og han var ingeniør. Min mor var folkeskolelærer, og han fik sagt, at han havde gået på krebseskole, men der var nogle royale der. Og det kan jo imponere enhver folkeskolelærer, ikke? Og ikke mindst en fra en lille by, ikke? Men så, og så var han ingeniør, men havde de sidste 6 år arbejdet i Sydafrika, hvor han havde været med til at udvikle noget ingeniøragtigt. Så det var en mand, der imponerede. Nu var han så, han var arbejdet ikke som ingeniør mere, han var blevet iværksætter, og ville arbejde med og ligesom sin far, hans far var en af de første til at åbne forretninger, butikker ude i Lufthavn, Kastrup Lufthavn, her i København, og det var noget med salg af laks og hummer og sådan noget, ikke? Og dengang, altså i 60-70'erne, var det sgu et eksklusivt produkt, ikke? Og kaviar, og det ville han til at arbejde med, og det, altså han, jeg kan godt forstå, hun blev forelsket i den her fantastiske mand, det kan jeg godt.
Så den her verdensmand, der har gået på krebsskole, ligesom de kongelige, har gang i alle mulige ting, hvor meget af det, han fortæller din mor, også det med, han er ingeniør, hvor meget af det er rigtigt?
Måske kunne krebsskole godt have været sandt, at han i hvert fald var indskrevet. Det ville ikke være umuligt, men han havde været i Sydafrika, det var så kun i 6 måneder, for at flygte fra en faderskabssag. Han færdiggjorde, det fandt min mor jo ud af, lang tid efter de var blevet gift, og den der klassiske psykopat-tilgang med, at man har gang i det ene og det andet, men aldrig noget, der bliver til noget, ikke? Og det kunne hun jo godt sådan med årene se, okay, det var da også, og hun havde jo bare sin lærerløn, ikke, og finansierede det hele. Og så en dag, ja, det er jo helt grotesk, men så får hun snakket med en af hans venner, og hun siger, ja, man har jo godt nok gang i mange projekter, nu er det efterhånden mange år, uden at han er kommet hjem med nogen indkomst, og det var alt for talende skraldespanden fra Berlin, og pandekagehus, der skulle åbnes som en franchise, og men det skete der noget, ikke? Og så siger hun så, ja, men hvis alt fejler, siger hun så til hans ven, så kan han jo falde tilbage på den uddannelse, han har som ingeniør. Og han kigger sådan helt overbærende på hende og siger, nå, okay, ja, det har han også fortalt dig, eller hvad? Altså, så siger han, er der knap nok færdiggjort folkeskolen? Han stod i lære som kleinsmed, men færdiggjorde det ikke. Og det er jo vildt, fordi også hvis du og jeg havde sagt sådan noget, og blev konfronteret med det af vores koner og mænd, så ville vi jo bryde græden sammen og sige, jeg er befanget i en løgn, og kan du tilgive mig, og jeg har brug for hjælp. Han var bare helt cool, min far. Og da hun konfronterer mig med ham, så siger han bare, ingeniør. Det er ikke en beskyttet titel. Og hun, hvad? Ja, havde jeg sagt. Civilingeniør, det ville have været et problem. Jeg kunne også have sagt journalist, eller direktør, eller arkitekt. Og hun har bare stået med åben mund og polypper og tænkt, hvad er det, jeg gifter mig med, ikke? Men han angrede ikke, og han havde ikke dårlig samvittighed. Det var da også så fascinerende ved ham gennem altså hele hans liv. Lige meget hvad han bildte folk ind og blev afsløret i det, altså så kunne han altid enten sige, at det ikke var et problem, eller han yndede meget at sige, nej, det skete ikke, eller nej. Det der, hvis du taler med nogen, der bare siger nej, så hvis du er normal menneske, så giver du til sidst op, ikke? Eller siger, okay, vi kommer ikke nogen vejen. Og det var fint for ham, ikke? Og det var jo, man kan sige, den podcast, du nævnte, kan man tilgive en psykopat? Det var jo en, jeg... Man kan sige, det er en slags etter til min bog nu, som er så toren, ikke? Fordi jeg var ikke, da han døde, var jeg ikke, jeg var så malket af hans had til mig, og ja, til hele verden, men især mig, at jeg var ikke med til begravelsen, og jeg regnede ikke med, at der ville komme nogen, og jeg sagde til politiet, jeg er skide ligeglad, hvad I gør med ham. Men søster, vil du spørge mig?
Nej,
min søster, hun påtog sig så opgaven at begrave ham. Og sagde så, at der kom sådan 30 til begravelsen, altså på en hverdag, klokken midt på dagen, ikke? Og det var normale mennesker, ikke? Altså det var caféejer og en låsesmed, og en politibetjent var der også. Og jeg var sådan, what? Altså, jeg tænkte, hvis der kom nogen, ville det være... Altså, jeg har ligesom mødt hans venner. Og der blev jeg nemlig nysgerrig på, og derfor kaldte jeg den, kan man tilgive en psykopat, ikke? For jeg havde ikke set ham i 10 år. Han havde polititilhold mod at kontakte mig de sidste 10 år af sit liv. Og så jeg håbede faktisk på, at jeg havde... der var noget, jeg ikke havde set. Altså, vi kan jo alle sammen udvikle os, ikke? Så jeg tænkte, kan han være gået ind i velgørenhedsarbejde, eller blevet et andet menneske, ikke? Og da jeg så interviewer de her mennesker, ikke? Om hvad deres forhold var til ham, og hver gang jeg så spurgte, om hvad de troede, han arbejdede med, jamen, så havde han jo også, altså, så en troede, han var juridisk rådgiver, en anden troede, han var byggespekulant, en tredje troede, han havde et firma, der lavede turbochip til at chip-tune biler, og så videre, og så videre, ikke? Og han var førtidspensionist, fra han var 43, ikke?
Som han jo havde fusket sig til.
Som han havde fusket sig, ja.
Geo, du vokser jo op, og så bliver du er egentlig begyndt at læse dansk på universitetet, det går okay. Rigtig godt, men du er alligevel draget af det her med, stand-up-komik, det kunne måske være noget for dig, så du beslutter dig til at flytte til København, og du flytter hjem til din far i en lille bitte lejlighed på Vesterbro, hvor du sover på gulvet med udsigt til toilettet.
Ja.
Hvordan kan det egentlig være, når du har haft hele den her barndom, hvor du har været bange for ham hele tiden, hvorfor flytter du ind hos ham?
Ja. Det, altså det spørger jeg også mig selv om, ikke? Og jeg, altså han var jo gammel, da han fik et tilhold, der var jeg 29-30 år, ikke? Og hvis der er noget, jeg fortryder noget, så fortryder jeg ikke, at jeg ikke rykkede på at skære ham ud af mit liv tidligere.
Ja, fordi I går jo på druk sammen,
ja, ja, ja.
Og virker som om, I har en fest samtidig med det helt vildt.
Ja. Men jeg tror, der ligger mange ting i den beslutning. Altså, dels tror jeg altid, altså forældre får jo enormt lang snor. Og det gjorde, ja, min far jo så også, kan man sige. Jeg tror altid, man higer efter et eller andet som barn. Et eller andet, man kunne være stolt af. Det var for fan også, derfor jeg lavede den podcast, kan man tilgive en psykopat. Jeg håbede til det sidste, at jeg ser en anden side af den her mand, der er min far, ikke? Så jeg havde jo aldrig boet med ham, altså ikke på hverdagsbasis, vel? Så jeg flytter til København, så der ligger jo det i det, hvis jeg bor med ham, så tænker jeg, måske man ser en anden side af en person. Så derfor flytter jeg ind hos ham, ikke? Jeg måtte jo bare erkende, at det var det samme vanvid, som jeg havde oplevet, når han kom og besøgte os, ikke? Og måske endnu mere. Jeg var jo ikke fysisk bange for ham mere. Nu var jeg jo vokset.
Du er blevet så stor.
Ja, jeg var 24, ikke? Ja. Jeg var 24 år. Og endte jo også med, i og med, at jeg flyttede ind hos ham, og havde en hverdag med ham, endte jeg jo også med at altså, decideret at slås for ham. Det er jo helt... Altså, han var jo et menneske, der lagde sig ud med alt og alle, men var også i et udpræget racistisk menneske, ikke? Og han boede på Vesterbro i København, og der er jo mange af anden etnisk herkomst end dansk, og altså, han råbte decideret efter mig, ikke? Altså, han kunne få på at gå forbi en... Han var sådan meget til tider meget sofistikeret, hvis man kan kalde det, i sin racisme. Altså, for eksempel, han går forbi to grønthandlere, to mænd, og siger så, lige da han går forbi, han stopper op, og siger, nå, skal pærkeren ikke kysse i dag? Og siger, hvad? Og så siger han, er pæren ikke stødt i dag? Altså, og du kan se, du trækker på smilbåndet, ikke? Og det var jo også det, der var fascinerende ved ham, ikke? Jeg synes jo også, han var en fascinerende person, ikke? Jeg så ham jo ikke som en far, faktisk. Altså, jeg så ham som et onde, og en anden grund til, at jeg også flyttede ind ved ham, det var, at han var så insisterende et menneske, at det er nærmest svært at beskrive, ikke? Han tog ikke nej for et nej. Hvis jeg sagde, jeg finder mit eget værelse, eller jeg har ikke lyst til at se dig. Det var simpelthen ikke en mulighed.
Lad os bare lige få på det rene, fordi din bog, der oplever man ham være racistisk, kvindefjendsk, altså kvinder er nærmest bare smatsord altid, der ikke kan andet end at sprede ben, siger han hele tiden. Han hader det offentlige, og så videre. Du kalder ham psykopat, men er han diagnosticeret psykopat?
Nej. Og det, og det er jo også, det er jo også en af grunden til, at jeg har Tine Vøbe med i bogen, ikke? Som sagt var, som er chefpsykolog på Sankt Hans i Roskilde. Og hun siger, at problemet er med psykopater, at dem, de får ind, og dem, de kan forske i, det er jo den allermest ekstreme. Altså dem, som enten bliver tvangsindlagt eller får fængselsstraffe. Og det er jo aldrig, altså det er jo, hun siger, det er jo nærmest hører mere sjældent til end noget andet, at en psykopat selv opsøger sin læge og siger, jeg tror, jeg er psykopat, og jeg vil gerne arbejde med mig selv. Så nej, altså hvis der er noget, han foragtede, så var det jo autoriteter. Og han var jo også overbevist om, at der ikke var noget galt med ham. Det var verden omkring ham, der var noget galt med, ikke? Det var dem, der er imod ham.
Han lever jo et liv, hvor han hosler sig igennem med småjobs. Han fortæller jo godt nok, som vi har talt om, Gud at være mand, at han har alle mulige spændende iværksætter, ting og importer, eksporter, alt muligt andet. Men det der med fast arbejde, det er så ikke lige ham. Det er så heller ikke lige dig, viser det sig, fordi du er næsten helt færdiguddannet på universitetet, men du er så blevet bidt af det her med stand-up. Du kæmper i 4 år for at slå igennem som komiker. Du stiller op til en stand-up-konkurrence og bliver tværet ud. Du får 1 ud af 50 stemmer og overhører Sebastian Dorset, som er komiker og ham, der stod for den her konkurrence, sige til en anden, og så håber jeg, at dem, der får 1 stemme, forstår, at det nok ikke er comedy, de skal satse på, hvis det kun er deres søster, der har stemt på dem. Slukøret, så indstiller du dig på et liv som gymnasielærer. Men så er det en dag, mens du træner til et maratonløb, at du får en slags åbenbaring. Du finder simpelthen på, at du vil gå på scenen i karakter af din far. Prøv lige at fortælle om, hvordan det går, da du træder op på scenen som din far i Kulcaféen.
Ja, det var vildt. Det var jo, jeg følte, jeg havde givet stand-up en chance, ikke? Og jeg var faktisk, altså jeg var decideret blevet ekskluderet af det stand-upske miljø, og var på vej tilbage til Aalborg, og tænkte, nu tager jeg tilbage og færdiggør mit speciale, og bliver gymnasielærer på Aalborg Hus Gymnasium, tænkte jeg, og får en villa i Klarup, og en ligusterhag, og så er det det. Så har jeg givet det chancen, så sad jeg ikke som, nu er jeg næste gang jeg fylder over 50, ikke? Så jeg vil ikke sidde som 50-årig og sige, jeg prøvede, eller jeg kunne måske have gjort det, men nu så jeg følte, jeg havde prøvet, ikke? Og, men jeg skulle løbe, jeg havde meldt mig til Copenhagen Marathon, og den ville jeg lige tage med, inden jeg smuttede tilbage. Og det var det, jeg var ude at træne til, ude på sådan 30 km, og får sådan en runner's high, sådan en helt meditativ oplevelse. Og tænker, fordi jeg har altid, min fars, han var jo nærmest en karakter, ikke? Og han talte som en kombination af Egon Olsen og Mogens Glistrup og Simon Spies. Altså, det var virkelig en meget karikeret stemme, han havde. Og så var han jo vanvittig. Og sagde de mest vanvittige ting. Og også, hvis du bare mødte ham ude at gå tur med hunden, ikke? Så da jeg løber derfra, den her runner's high, jeg tænkte, hvorfor fanden sletter jeg ikke alt materiale? Jeg havde prøvet lidt den der klassiske, men nå, hey, god aften, hvordan går det? Og,
kender I det?
Ja, jeg kender det, og min kæreste siger, at min røv stor. Og det var ikke, det fungerede ikke for mig. Jeg tænkte, hvis jeg går på scenen som ham, altså hvad havde jeg at miste? Jeg havde jo intet at miste. Jeg var jo blevet ekskluderet, ikke? Så jeg ringer Dorset op og siger, jeg tænkte, jeg går sgu på scenen som ham, ikke? Og så ringer jeg til Dorset og siger, kan jeg gå på? Ja, men det var først lige om 3 uger og sådan noget. Ja, fint. Og så kom jeg, altså, min far, han havde tit sådan ret håret tilbage, hvis han var i bad. Så ret han håret tilbage, sådan helt tilbage, sådan en mafioso-type, ikke? En slik hår, ikke? Så det gjorde jeg. Og så gik jeg op på scenen, og det var igen den her konkurrence, hvor 3 stillede op, og så skulle 50 stemme om, hvem der skulle gå videre, ikke? Og så var jeg ham, altså så var jeg, jeg kan huske, jeg stod bare kiggede på folk, men han havde sådan et helt specielt ondt blik. Og det stod jeg og brugte lang tid på. Man havde kun 5 minutter, men brugt måske halv minut på det, ikke? Og sagde, jeg har ikke travlt. Og så grinede folk af det. Og så vandt jeg konkurrencen.
Du vælter salen, og så får du de store gennembrud som komiker efter det. Så man kan jo på en måde sige, at det er din far, der redder din karriere som komiker.
Ja, det, og det tror jeg, han vender sig i graven. Han ville faktisk blive 83 i dag, for ikke skal være løgn. Så lige nu der ruller han en ekstra gang, tror jeg.
Men samtidig med, at du så har den her... det må jo også være lidt underligt for dig at tænke, det er min far, der gør, at jeg kan være komiker. Det er min far, der gør, at jeg kan leve af det her.
Ja. Ja, og det har jo også... Altså, dengang tænkte jeg ikke så meget over det. Der tænkte jeg bare... Jeg kan huske en gang, han var ude at se mig optræde. Det var sådan, før jeg fandt ud af, hvad man lavede stand-up ude på Holmbladsgade på Amager, på Café Bizarro. Og så han det, og jeg synes, det var gået godt. Og jeg var kommet helt fra Aalborg, og det var før Storebæltsbroen. Det var taget lang tid. Og så kan jeg huske, han kiggede på mig, og jeg sagde, hvad synes du? Så sagde han, det er det værste lort, jeg nogensinde har set. Og så satte han fingeren op til tællingen, så gjorde han sådan her. Der findes kun én Ulf Pilgaard. Og så kørte han og efterlod mig derude på Amager. Men det var jo først, altså, det var først efter hans død, ikke, at jeg tænkte, du ved, jeg har altid brystet mig af, at jeg ikke lignede ham. Ikke? Det var sådan meget vigtigt for mig, at jeg ikke lignede ham. Og jeg tror ikke, jeg lagde så meget i den gang, at jeg faktisk gik på scenen og vandt DM i stand-up som ham. Og bagefter lavede vi Madison og Mick og Rune Klagen og Eskelund. Og tænkelig for jeg lavede vi noget, der hed Den Ægte Vare, som blev kæmpe. Og det var jo også ham, der var på scenen der, ikke?
Da han dør, der har I jo ikke set hinanden i, jeg tror, det er 10 år. Din far har chikaneret dig gennem alle årene, da du får kræft, så ligger han sådan nogle sedler med, haha, nu står du i lort til halsen, jeg håber, du dør. Han bliver ved med at true dig og din familie. Han kommer og afbryder dine shows. Du er nødt til at få politiet til at komme ind. Han får et polititilhold, om han ikke må nærme sig. Det er han sådan set også skide lige meget ligeglad med. Alt det her, det stopper jo så endelig, da du er 40, og din far han dør i 2015, når politiet kommer og banker på døren. Hvad er sådan den følelse, du står med, da de fortæller dig, at din far er død?
Det er en ubetinget 100% lykkefølelse og lettelse. Altså det var, jeg kan huske, jeg det ringer på min dørtelefon. Og det er jo vildt, fordi altså... Jeg var jo altid parat til at bokse, når jeg åbnede min hoveddør i frygt for, at han stod der, ikke? Jeg kunne bare mærke, at de ringer på, og så siger de til politiet, må vi komme ind? Og de kommer sådan op ad trapperen, og jeg siger, er min far død? Og så siger de, ja, desværre. Og jeg siger, fantastisk, kom indenfor, og vil jeg have vin? Nej, det må vi ikke. Og vi sad i lang tid, og egentlig... hyggesnakket om alt andet end hans død, ikke?
Og du får så at vide, at han formentlig er død af lungebetændelse. Der er ikke nogen grund til, at han bliver obduceret. Så går tiden, og nu er vi så tilbage ved det, vi talte om i starten. Nemlig 6 år senere, hvor du sidder og drikker en kop kaffe, og så kommer den her mand ind og sætter sig over for dig. Han er, om ikke forklædt, så i hvert fald, så kan du ikke lige se, hvem det er, og siger til dig, jeg har slået din far ihjel. Og han kommer faktisk med en meget detaljeret, og man kan også roligt sige, ubehagelig beretning, fordi den er så detaljeret, som er gengivet i din bog. Hvordan reagerer du, da han siger det?
Ja, og det lyder måske mærkeligt, men jeg har jo jeg har været vant til sådan nogle typer, ikke? Altså, kvæg min far i mit liv, at jeg fik... Jeg har jo flere gange... været op og småtoppes og småbokse med hans venner, der var blandt andet sur over, at jeg havde givet min far et tilhold. Jeg showmatiserede jo min podcast, Kan man tilgive en psykopat? Og der var der også en af hans venner, der troede mig. Og ja, som du sagde, så kom min far tit og afbrød mine shows, og der var der en, der skrev, jeg kommer i Helbos ånd. Altså, jeg kommer ind og ødelægger dit show, ikke? Og det, jeg tror, jeg prøver at forklare nu, det er, at hvis du sad på en café på Gamle Kongevej, og der kommer en og sagde det her til dig, så ville du formentlig reagere anderledes, end jeg gjorde. Hvad vil jeg? Ringe til politiet, eller løbe, eller råbe om hjælp, ikke? Men jeg kan huske, fordi jeg havde lagt, det var min vens café, den hedder Coffee First, og jeg havde lagt en lille story op på min Instagram, komme og besøge den her café, den er fantastisk, ikke? Så jeg går ud fra, at han har set det der, ikke? At jeg sad der. Fordi jeg kunne se, at han sådan gik frem og tilbage flere gange, ikke? Og da jeg så sidder alene, kommer han og sætter sig. Han har sådan en hættetrøje på og solbriller. Og så siger han, det jeg siger til dig nu, det er kun mellem dig og mig. Og du skal ikke sige noget, du skal bare holde kæft og høre efter. Og så siger han ordene, jeg slår din far ihjel. Og jeg siger selvfølgelig, hvad? Han siger, nu skal du holde kæft og høre efter. Og så fortæller han, altså, i de vildeste detaljer, om hvordan han gjorde det, ikke? Og ved du hvad, jeg må sgu indrømme, jeg tror alle, der får at vide, at vedkommende har slået deres far eller mor ihjel, de er i semi-chok, men jeg var også foruroligende begejstret for det. Altså det, du skal tænke på, jeg har jo hele livet, eller i hvert fald så langt tilbage, jeg kan huske, ønsket, at den her mand ville dø. Jeg havde ønsket, at politiet ville komme og sige, at din far er død i en arbejdsulykke, eller i trafikken, eller er blevet slået ihjel af en af hans mange fjender. Ikke? Det lå så dybt i mig. Jeg har selv planlagt at slå ham ihjel på et tidspunkt, fordi jeg var bange for, at han ville gøre skade på min datter, Effie, som han troede med. Ikke? Så at få sådan en besked, det var faktisk jeg tog den med stor fascination, kan jeg huske, og tænkte.
Og du har jo faktisk holdt det mellem ham og dig indtil nu. Du har aldrig fortalt det til en sjæl, før du nu beskriver det i din bog. Det her med, at du så kan slippe den her umiddelbare frygt, da din far han dør. Hvad er det så for ny frygt, der begynder at vokse i dig? Fordi der er jo den her frygt så, at tænk, hvis nu jeg bærer de ting videre, min far, den måde han var på, tænk, hvis jeg bærer det videre i mit DNA.
Ja, jeg kan huske, da jeg sendte til min redaktør, der sendte jeg den måde, jeg skriver bøger på, jeg kan bare lige skrive nærmest hele bogen, og så sende det i et go, ikke? Hvor nogen skriver 5 sider og sender, ikke? Men jeg tror, jeg sendte 200 sider til min redaktør, Julie, og der var den også i den her historie om min far, ikke? Eller min fars potentielle morder, ikke? Og så er der sommerferie, og så går der nogle måneder, og så kom mailen, vi skal snakke sammen. Jeg siger, ja, fedt, og så har du læst. Ja, og også det sidste der. Og på det tidspunkt, der tænkte jeg, hvad fanden var det sidste var? Altså, og det siger lidt om, hvordan den her form for retorik var enorm for mig. Altså bogen, det er jo ikke sådan, man læser det her i starten af bogen, hvor det ligger, og så er resten af bogen lyserød, vel? Altså, det er jo en voldsom bog, ikke? Med voldsomme eksempler. Og så det siger bare lidt om, altså, men jeg kunne se, hvor meget det påvirkede hende. Hun var jo en stakkel, ikke? Hun var den første, der fik lov at se det, ikke? Men efter jeg sådan fik ro på, efter hans død, og fik den der podcast ud af verden, og fandt ud af, jeg ved ikke, hvis man ikke har hørt, kan man tilgive en psykopat, så afslører jeg nu, nej, jeg kunne ikke tilgive ham. Så jeg håber, man nåede at lukke ørerne, hvis man tænker sig at høre den. Men så fik jeg jo den her frygt, for jeg kunne se, da vi rydde hans lejlighed. Altså, der var billeder fra, da han var 40. Jeg var 40, da han døde, ikke? Jeg kunne se, vi lignede hinanden, ikke? Altså, i udseende, ikke? Og pludselig begynder jeg jo ligesom at kigge indad, ikke? Du ved, jeg skulle også lede lidt, i hvert fald et partyliv i forhold til så mange gennemsnitlige mennesker, ikke? Normale mennesker. Og så begynder jeg simpelthen stille og roligt at snige sig en frygt ind på, hvad har jeg taget med mig, ikke? Og hvorfor skulle jeg ikke have taget noget med mig fra en mand, der er halvdelen af min DNA, ikke?
Og den her frygt, den udvikler sig jo så, og det kan man også følge din søgen på svar på i bogen, Er jeg også psykopat, som altså udkommer på mandag. Men jeg synes lige, vi skal møde en, som allerede har læst den. Her er det nemlig din gode ven og podcastmakker, rapperen Niarn, vi har ringet til.
Det har været faktisk virkelig, virkelig rystende at læse bogen, fordi jeg kendte rigtig meget af historien i forvejen jo. Men her kommer jeg jo meget mere ind i hovedet på, især ind i hovedet på lille Geo, ikke? og jeg har grædt meget, når jeg har læst, og har været nødt til at holde pauser, fordi Geo, han er så fantastisk dejligt et menneske, og forestille sig, at han har gået igennem de ting som barn, det er virkelig hårdt. Jeg har nok en bedre forståelse af ham som menneske. Jeg har en større forståelse over for, hvorfor han... For eksempel sidst, vi lavede podcast sammen, der kommer jeg til at gå ind i en ledning og rykker noget udstyr, der falder ned. Og Geo, han flyver i vejret, som om der er sprunget en håndgranat ind i stuen. Og sådan nogle ting får man jo selvfølgelig en langt større forståelse for. Og får nok også indtaget en forståelse for, hvorfor han er så omsorgsfuldt et menneske, som han er. Jeg føler nogle gange, han går mere op i, hvordan jeg har det, end hvordan han selv har det. Og jeg tror, når man har været de ting igennem, så har man... Jeg tror, man har en stor forståelse for, at andre mennesker også går med nogle ting på indersiden, som man ikke altid kan se.
Ja, sådan sagde altså førstelæseren Nian, da vi ringede til ham. I alt det her, Geo, der har du egentlig siden din barndom altid haft to mennesker at læne sig op af, nemlig din mor og din søster. I tre har stået det her igennem sammen, kan man sige, og I er hele tiden i daglig kontakt. Altså lige indtil du en novemberdag i 2020 får en sms, hvor din søster, hun skriver, at hun og din mor ikke længere kan have kontakt til dig. Altså, de ønsker nemlig ikke al den offentlighed omkring din far og omkring jeres opvækst og familie. Hvad gør det ved dig?
Ja, det var en skæbnesvanger dag, det må jeg sige. Og meget overraskende, for netop som du siger, vi havde været sådan en underlig trækløver, i og med at min mor ikke havde noget familie, og så det var sådan os tre mod ham, altså hele livet. Og ja, jeg har jo bearbejdet det her traume offentligt, både med podcasten for eksempel, ikke?
Altså også, din far,
ja. Ja. Altså først troede jeg ikke at det var, jeg troede det var en joke, ikke? Altså fordi jeg var meget, altså vi var meget tætte, følte jeg. Og min søster var den første sms'er om morgenen, og den sidste sms'er, inden jeg gik ind, og så derimellem var der meget kontakt i løbet af dagen, og så dem tit.
Så det har slet ikke slået dig undervejs? Det kunne godt være, at de synes, det var ubehageligt?
Jo, er jo galt. Jo, jeg vidste godt, du ved, de er ganske stille og rolige folkeskolelærer, ikke? Og jeg er jo en mediehungrende, åndssvag idiot, ikke? Men jeg vidste godt, de ikke havde hænderne overhovedet. Altså, de havde jo selv været med i podcasten, ikke? Der kan jeg tilgive en psykopat, så det kom bag på mig. Men de følte, at de blev nødt til at stoppe med at have kontakt til mig, så lang tid jeg talte om det her emne offentligt. Jeg beskriver det i bogen som, altså det var værre end de gang jeg har haft kræft og al min fars tæren. Altså det hæver mig ned i så sort et hul, at man næsten ikke, altså jeg har næsten svært ved at beskrive det. Og
du beskriver det faktisk meget godt i bogen, jo.
Ja.
Må jeg lige læse op?
Ja.
Du skriver, følelsen af tomhed og magtesløshed drev mig længere og længere ud til det punkt, hvor jeg tænkte, har de måske været træt af mig i lang tid? Mange år måske. Har de måske aldrig brudt sig om mig? Det var det eneste, der fyldte. Hvor ringe et menneske er jeg lige, når jeg minder så meget om min far, at min mor og søster ikke vil vide af mig. Og det handler jo om, at de siger, at du minder så meget om din far.
Jeg tog op til dem og sagde, hvad skal der til, før I ikke slår hånden af mig? Og de sagde, at jeg skulle være med at tale om det offentligt, altså bearbejde det offentligt, og ja, der var både på det tidspunkt efter podcasten et forlag, der var interesseret, og en filminstruktør, der var interesseret i at filmatisere historien. Og jeg skulle så showmatisere podcasten. Og så måtte jeg heller ikke filme den. Og det sagde jeg faktisk, det vil jeg godt honorere, hvis bare de ikke slog hånden af mig. Og så sagde jeg, at de ville så stadig have en pause fra mig, så lang tid, at jeg afviklede det her show, jeg havde gang i. Og så sagde man, men hvad er det, hvis jeg skriver en sms til dig, til min søster, og siger, Roger Federer er i Wimbledon-finalen skal du se den kamp. Hvordan? Hvorfor? Altså, og så siger hun ordene, alt hvad du gør, og siger minder om HGH, som vi kaldte ham. Hans Georg Helbred, han. Min far. Og den ramte mig. Altså, den her mand, som jeg frygtede, og altid frygtede, jeg lignede, ikke? Og ligner. Så, og det, den kommentar tog jeg med mig, ikke? Altså, den redde mig som en meget...
I har jo stadigvæk ikke kontakt.
Nej.
Har du opgivet forsoning? Eller håber du på det?
Ja. Det, den er svær, det er måske ikke noget en, man skal tage i P1 live, men der er jo gået 4 år nu, og jeg har fået et barn, jeg har jo 4 børn, men jeg har fået et barn siden, at de slog hånden af mig, og jeg tror, der kom... Ja, der var mange nedslag, ikke? Men jeg håbede jo på det sidste, de ville komme også til showet i Aalborg og se, hvor jeg jo faktisk hylder min mor til slut i showet, ikke? For at vi overlevede det her. Jeg har aldrig sagt noget dårligt om dem. Det er jo ikke sådan, jeg har bebrejdet. Jeg har ikke bebrejdet min mor eller søster noget som helst omkring min far.
Men derfor kan
de
jo godt synes,
det er ja, og det har jeg også fuld forståelse for. Det har jeg også fuld forståelse for. Jeg tror, altså jeg håbede jo, altså man kom igennem alle de der, den første jul, og den første fødselsdag, og den første alt muligt, ikke? Og jeg var jo knust, altså. Men der, stilheden forblev, ikke? Og der er mange, der har sagt til mig, er det ikke på tide, du tilgiver dem? Men det er jo ikke mig, der har sagt, jeg vil ikke se jer, ikke? Jeg ville meget gerne. Og nu er der gået 4 år, ikke? Og der kom jo et tidspunkt. Jeg havde meget, meget tæt kontakt med en af mine venner, der er psykolog, altså nærmest på daglig plan. Og han tog mig gennem de der faser, der er, ikke? Med vrede og sorg. Og jeg tror, altså jeg ramte den der acceptfase, ikke? Og hvor jeg har også bare brugt så meget energi på at være ked af det. At nu har jeg også bare brug for også at være der for mine 4 børn og min kone og vores liv der, ikke?
Og måske også for dine venner. Lad os lige høre Nian en gang til.
Jeg tror, at mange, der kun kender Geo som den offentlige Geo, opfatter ham på en måde, men som privat, der er Geo et af de varmeste og kærligste og mest omsorgsfulde mennesker, jeg kender. Altså, man skal ikke andet end lige nævne et eller andet med... hold kæft, mand. Der er sgu ikke særlig meget luft i mine dæk. Dem skal jeg vist også have pumpet op. Så får man en besked 2 dage efter, hvor der står, fik du nu luft på dækkene, så du ikke har et uheld eller et eller andet. Ikke? Altså, han er en fantastisk, fantastisk god ven. Og det er jo også... Det er jo også det, der gør, at den her bog, den skærer endnu mere i hjertet, både med alt det, hans far udsat ham for, og også det, han går igennem nu med sin mor og søster. Altså, det gør simpelthen så ondt, fordi han er virkelig et af de dejligste mennesker, jeg overhovedet kender, og jeg er ekstremt glad for at have ham i mit liv. Jeg værdsætter ham simpelthen så utrolig meget.
Ja, sådan siger altså din gode ven, Bjørn. Selvom du har venner, der fortæller dig, nej, du er ikke din far, du har din hustru, du har dine børn, så lurer den her frygt alligevel i dig. Og det ender jo faktisk med, at du går til psykolog, og du beder om at blive udredt for, om du er psykopat. Du gennemfører en test på 344 spørgsmål, og så møder du så op hos psykologen for at få svar på det her spørgsmål, som også er titlen på din bog. Er jeg også psykopat? Er jeg også psykopat, hedder det?
Ja, men det er jo et utroligt emne, man knøjs i det, ikke?
Jo, det er lidt dumt, ikke? Hvad er svaret på det spørgsmål, Geo?
Ja, svaret er jo... det er måske lidt ligesom at afsløre i en krimi, hvem der er... Er morderen, ikke?
Så lad os spørge på en anden måde. Går du lettet fra kontoret?
Jeg vil godt afsløre, at jeg gik semi-lettet fra kontoret, men man fik så nogle andre ting med mig i bagagen, som faktisk overraskede mig. Det man må jo bare sige, at sådan en mand, han sætter sit præg, altså som min far, på... og det er jo også en af grunden til, at jeg skrev bogen, altså fordi der... Det er jo ret fascinerende at se, hvordan han har trukket en tråd af lort, rent ud sagt, gennem hele sit liv og efter sin død også, ikke? Næsten 10 år siden, eller 9 år siden er det. Det er jo også, altså jeg har skrevet bogen først og fremmest for mig selv, ikke? Det har været sindssygt terapeutisk, og jeg kan varmt anbefale alle, der går igennem kriser, at skrive. Skriv tingene ned, ikke nødvendigvis udgive en bog, men i dagbogsform. Det er, når du får noget ned på papir, at der sker noget. Det der med at læse det, og læse detaljerne, som det gør noget, og jeg tror også, man bruger det også meget, det der med at genopføre traumer og hændelser, ikke? For så at kunne bearbejde dem på den måde. Det er det, man kan sige, jeg har gjort med den her bog, ikke?
Så når den så udkommer på mandag, du har lavet shows, du har lavet podcast, du har skrevet bøger, er du så færdig med at beskæftige dig med din far?
Det ved jeg sgu ikke. Altså, og nu siger jeg, det ved jeg ikke, fordi jeg kan huske, da jeg lavede min bog om kræft for 10 år siden, der tænkte jeg, det er så det. Og så tog det jo en drejning, ikke? Og jeg fik lyst til at fortælle noget andet, så fortalte jeg om, hvordan livet ændrer sig. Jeg fik lyst til at lave podcasten, kan man tilgive en psykopat, og så var det det, og så sned der sig noget andet ind. Så det, nu vil jeg ikke, nu stopper jeg med at sige nej, fordi jeg ved det aldrig. Men jeg synes, for mig skal det altid give mening, at lave noget. Altså, man skal kunne mærke mig i det, og det skal ikke bare gøres for at gøres. Altså, det skal virkelig give mening, ikke? Så hvis der er noget, der giver mening, så måske, ja.
Du skriver i din bog, at du let kommer til at kede dig, at du ikke orker for meget normalitet og snak om flyverdragter, håndbold og leverpostej. Der sammenligner du måske også en lille bitte smule med din far. Du foretrækker nemlig de farverige typer. Men er du nu stadigvæk den grænsesøgende Geo, eller er der alligevel sket lidt, efter du har slået dig ned i det pæne Nordsjælland med frue og 4 børn? Ja, det spurgte vi din gode ven Nian om.
Jeg kan godt se en udvikling. Altså, det kan man jo i alle, man kender i så mange år, som jeg har kendt Geo. Men jeg synes især udviklingen, da han kom ovenpå efter kræftforløbet og blev skilt og mødte lægen fra Aarhus og fik alle de her fandens mange børn, som han har. Altså, der kunne man godt mærke om man skal kalde det småborgerlighed eller noget. Man kan i hvert fald godt mærke, at der kom en eller anden form for ro. Så er det som om, de der grænsesøgende ting, det sådan er lidt mere sådan nogle hverdagsting, hvor en eller anden dude lader sin hund skide i hans have, ikke? Og så finder han ud, følger han efter ham og finder ud af, hvor han bor, og så graver lorten op og kører hen og lægger den i hans indkørsel med en seddel, hvor der står, du glemte noget. Altså, det er sådan, som om den her ekstreme rebelskhed, som han jo virkelig har, Geo, at den stadigvæk ligger og ulmer, men kommer til udtryk på nogle lidt mere småborgerlige måder, hvis man kan sige det på den måde.
Og det gjorde Nian så. En gang rebel, altid rebel. Men lad os lige så fast her til sidst, Geo. Du vil ikke svare på, om du er psykopat eller ikke psykopat. Jeg gætter på, at du ikke havde stået her, hvis du var det. Men lad os bare lige sige det. Så vil du svare på, du er ikke din far.
Nej, og havde jeg været min far, havde jeg også levet et helt andet liv, ikke? Så havde jeg ødelagt alt på min vej, som han gjorde. Og jeg har altid godt vidst, at jeg ikke var som min far. Men jeg tror, min frygt ligger i, har jeg 50%, ikke? Eller har jeg 30%, så er det også et kæmpe problem, ikke?
Geo, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag. Nina Lawrence, hun stod for klip, Siv Søby var producer, og mit navn er Pia Røn. Du har valgt, vi skal slutte med YouTube. Hvorfor det?
Ja, jeg har valgt nummeret Sometimes You Can't Make It On Your Own, og... jeg er jo stor YouTube-fan, men lige det her nummer, det handler meget om Bono, forsangerens ensomhed. Han mistede sin mor i en tidlig alder, og havde sådan en far, som han følte ikke forstod ham, ikke? Og han, som han synger, do you hear me sing, ikke? Synger han, ikke? Og han, den evige higen efter at gøre sine forældre stolte, og få dem til at forstå en, og elske en. Så den kan i disse dage relatere til en til en.
Så lad os høre YouTube her, og tak fordi du var forbi her i dag, Geo.
Tak fordi jeg måtte komme.
You think you've got the stuff. You're telling me and anyone you're hard enough. You don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight.